Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գործընկերների հետ, առաջարկելով Փարիզի օգնությունը հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի բանակցություններում։ Ռուսաստանից փախստականների պատճառով Հայաստանում բարձրացել են բնակարանի վարձակալության գները, սեփականատերերը աշխատում են գումար վաստակել։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակը, մարտական գործողություններն ու դիվանագիտական ջանքերը արյունահեղությունը դադարեցնելու համար։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ ունեցած առանձին հեռախոսազրույցներում ասել է, որ Ֆրանսիան, նաեւ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, պատրաստ է ջանքեր ներդնել աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին։ Մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօրվա իր տեսաուղերձում համապարփակ խաղաղության բանակցությունների կոչ է արել Մոսկվային, նշելով, որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանից սերունդներ են պահանջվելու պատերազմում կրած վնասները վերականգնելու համար։ Նա ասել է, որ Ուկրաինան միշտ խաղաղ լուծումներ է առաջարկել և ցանկանում է բովանդակալից և անկեղծ բանակցություններ խաղաղության և անվտանգության հասնելու համար առանց հապաղելու։ Ցանկանում են, որ բոլորը լսեն, հատկապես Մոսկվայում, եկել է հանդիպման ժամանակը, խոսելու ժամանակը, ասել է Զելենսկին շաբաթ առավոտյան հրապարակված տեսաուղերձում։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև բանակցություններ են ընթանում, բայց կոնկրետ արդյունքներ դեռևս չեն նշմարվում։ Ռուսաստանը առաջին անգամ կինժալ գերձայնային հրթիռների համակարգ է կիրառել Ուկրաինայի դեմ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կանաշենկովը այսօր ասել է, թե մարտի 18-ին գերձայնային կինժալ հրթիռային համակարգերով ոչնչացվել են ուկրաինական ստորգետնյա մեծ զինապահեստ, որը գտնվում էր երկրի արևմուտքում Իվանո-Ֆրանկովսկի Դելյատին բնակավայրի մոտ։ Նա նաև ասել է, որ ծովափնյա պաշտպանության բաստյոն համակարգով Օդեսայի մարզում ոչնչացվել է ուկրաինական ուժերի ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության երկու կետ, իսկ ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի 69 ռազմական օբյեկտների։ Նիկոլայևի մոտ գտնվող ուկրաինական զորամասի ռմբահարման հետևանքներից հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրություններ դեռ չկան, չնայած ռուսական ուժերի հարձակումը տեղի է ունեցել մարտի 18-ին։ Քաղաքի վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Սենկևիչը ասել է, որ չեն էլ հասցրել միացնել տագնապի ազդանշանները, քանի որ ռուսական ուժերի հրետակոծությունը կատարվել է մոտիկից հարևան Խերսոն մարզից։ Ռմբահարման վայր հասած BBC-ի, ինչպես նաև բելգիական HLN-ի լրագրողները, վկայակոչելով տեղի աղբյուրները, հաղորդում են, որ ռմբակոծության պահին զորամասում մոտավորապես 200 զինվոր է գտնվել, ենթադրաբար տասնյակ զինվորները զոհվել են, 57 վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոցներ, փլատակները մաքրելու փրկարարական որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Բուլղարիայում ամերիկյան Սթրայքեր կոչվող գումարտակ է տեղակայվելու ՆԱՏՕ-ի անդամ այդ երկրի պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար։ Այդ մասին բանակցել են Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը և Բուլղարիայի վարչապետ Կիրիլ Պետկովը Սոֆիայում կայացած հանդիպմանը։ Այդ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Բուլղարիայի վարչապետն այսօր ընդգծել է, որ մարտական զորախմբի հրամանատարը բուլղարացի է լինելու։ Պենտագոնի ղեկավարը կարևորել է ՆԱՏՕ-ի բազմազգ մարտական խումբ ստեղծելու Բուլղարիայի հայտարարությունը։ Դա կարևոր քայլ է և մենք ամբողջովին աջակցում ենք, ասել է Լոյդ Օստինը։ Ֆրանսիական Միրաժ կործանիչները ուժեղացնում են Էստոնիայի օդային պաշտպանությունը։ Նրանք պարեկային թռիչքներ են կատարում ֆրանսիացիներից բացի էստոնական ՏԱՊԱ ռազմակայանում տեղակայված են նաև դանիացի և բրիտանացի զինվորականներ։ Ֆրանսիական զորախմբի հրամանատարն ասել է, որ մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական և կանխարգելման առաքելությանը։ Վլադիմիր Զելենսկու դեմքով լոգո խաղալիքների վաճառքից $145,000 է ստացվել, որն ուղղվելու է Ուկրաինայի օգնությանը։ Չիկագոյի արվարձանում գտնվող խաղալիքների փոքր արտադրամասի սեփականատեր Ջո Թրուփիան ասել է, որ սկզբում պարզ դրամահավաք կազմակերպելու գաղափար ունեին, որն ավելի մեծ բանի վերածվեց։ Զելենսկու դեմքով լոգո խաղալիքները վաճառվում են $100, իսկ ուկրաինական դրոշի գույներով մոլոտովյան կոկտեյլ դիզայնով խաղալիքները $20. Վաճառքից ստացված գումարները փոխանցվելու է Direct Relief կապարեգործական հիմնադրամին, որը արդեն 30 տոննա դեղամիջոց դեղորայք է ուղարկել Ուկրաինա։ Պապողակով հոկեի միջազգային ֆեդերացիան հայտնել է, որ մայիսի 13-ից 29-ը Ֆինլանդիայում անցկացվելիք աշխարհի 2022 թվականի առաջնությունում միջազգային մրցաշարերի ժամանակավոր արտաքսված Ռուսաստանի և Բելարուսի հավաքականների փոխարեն այդ մրցաշարին մասնակցելու են Ֆրանսիայի և Ավստրիայի թիմերը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ուրբաթորը այցելել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Սիրիայում բռնկված քաղաքացիական պատերազմից հետո 2011 թվականից ի վեր Ասադը միայն երկու երկիր էր այցելել՝ Ռուսաստան և Իրան, որոնք ռազմական աջակցություն են ցուցաբերում իր ռեժիմին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները Միացյալ Նահանգների դաշնակիցներից մեկն է համարվում Պարսի ծոցի տարածաշրջանում։ Սիրիայի նախագահը հանդիպել է Աբու Դաբիի թագաժառանգ արքայազն Շեխ Մուհամմեդ բին Զայեդի հետ, վերջինս ասել է, թե Սիրիան արաբական աշխարհի անվտանգության հիմնական հենարաններից է և արաբական Էմիրությունները ցանկանում է ամրապնդել համագործակցությունը Դամասկոսի հետ։ Ասադը հանդիպել է նաև Արաբական Էմիրությունների փոխնախագահ և վարչապետ Մուհամմեդ բեն Ռաշիդի հետ, ով համարվում է Դուբայի կառավարիչը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ արաբական պետությունները ձգտելու են վերականգնել և սերտացնել կապերը Սիրիայի հետ, նաև դիմակայելու համար Թուրքիայի և Իրանի ազդեցությանը և դերակատարությանը արաբական այդ երկրում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Ֆրանսիայի նախագահը 3 հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի իր պաշտոնակիցներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ, առաջարկելով Ֆրանսիայի օգնությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի բանակցային գործընթացին։ Վերջին օրերին նշեմ, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները ասես կենտրոնացած են այդ հարցի վրա։ Օրերս Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան ճեպազրույցում ասաց, թե Ռուսաստանը պատրաստ է ամենայն աջակցություն ցուցաբերել այդ բանակցություններին։ Իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Փաշինյան-Բլինքեն հեռախոսազրույցի մասին Հայաստանի կառավարությունը հաղորդել էր, որ նրանք կարևորել են տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության ապահովումը, ընդգծելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան հիմնահարցի համապարփակ կարգավորման անհրաժեշտությունը։ Հիմա էլ Ֆրանսիայի արտգործնախարարն է զանգահարել Հայաստանի և Ադրբեջանի իր գործընկերներին։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հեռախոսազրույցում Ֆրանսիայի արտգործնախարարը երկու գործընկերներին էլ հայտնել է, որ Ֆրանսիան, նաև որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, պատրաստ է ջանքեր ներդնել աջակցելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին։ Ռուսաստան Արևմուտք ծայրահեղ լարվածության այս փուլում որքանով է հավանական, որ Մինսկի խումբը ակտիվանա այս գործընթացում ու նպաստի դրան։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը քիչ հավանական է համարում այս հեռանկարը նկարը։ Ըստ նրա, Ֆրանսիայի արտգործնախարարի խոսքերը հիմնականում Ֆրանսիայի դերակատարմանն են վերաբերվում։
Այսինքն, հայտարարելով իր պատրաստակամության մասին աջակցել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին, որքանով ես եմ հասկանում, Ֆրանսիան չի ակնարկում, որ ինքը դա պատրաստ է անել բացառապես որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետություն, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ակտիվության պայմաններում, այլ ասում է, որ ինքը որպես պետություն, որը ունի բարեկամական հարաբերություններ Հայաստանի հետ և ունի հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ, պատրաստ է իր ներբերումը ունենալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առնչվող բանակցությունների գործում։
Ֆրանսիայի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Ժանիվ Լե Դրիանը Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հետ զրույցներում ընդգծել է Հարավային Կովկասում կայունության ու խաղաղության կարևորությունը, տարածաշրջանի երկրների հետ խորհրդակցությունների, Փարիզի պատրաստակամությունը։ Լե Դրիանը իր մտահոգությունն է հայտնել վերջին օրերին Արցախում լարվածության առնչությամբ և կոչ է արել գործի դնել բոլոր հնարավոր միջոցները այն նվազեցնելու ուղղությամբ։ Հեռախոսազրույցի մասին պաշտոնական Երևանի հաղորդագրությունում նշվում է, որ Արարատ Միրզոյանն ու Ժանիվ Լե Դրիանը քննարկել են ՄԱԿ-ի կանոնադրության, քաղաքական ու քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագրի և Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիման վրա խաղաղության պայմանագրի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցություններ սկսելուն վերաբերվող հարցեր, կարևորել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դերը։ Երևանը այս շաբաթվա սկզբին էր հայտարարել, որ խաղաղության պայմանագրի կնքման բանակցությունների համար դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Մինսկի խմբից պաշտոնական հրապարակային պատասխան առայժմ չկա։
Իմ գնահատմամբ Մինսկի խումբը պատկերավոր ասած վերակենդանացման բաժանմունքում էր սկսած 2020 թվականի նոյեմբերից կամ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից, և շատ քիչ հավանական եմ համարում նրա էական ակտիվացումը առաջիկայում։
Պաշտոնական Բաքուն հաղորդագրությունում իր հերթին շեշտել է, որ արտգործնախարարները քննարկել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Ադրբեջանի ներկայացրած 5 սկզբունքները։ Ադրբեջանը ևս մինչ օրս անարձագանք է թողել խաղաղության բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով անցկացնելու Հայաստանի առաջարկը։ Փոխարենը գաղտնազերծել էր իր 5 առաջարկները՝ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվել միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներից, իրականացնել սահմանազատ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել կոմունիկացիաները։ Եվ եթե Երևանը խոսում է Մինսկի խմբի շրջանակներում խաղաղության բանակցություններից, Բաքուն իր 5 առաջարկներն ընդունելու դեպքում է նման պատրաստակամություն հայտնում։ Ֆրանսիայից բացի Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս 2 երկրները ևս՝ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները Երևանի դիմումից հետո խաղաղության գործընթացին աջակցելու պատրաստակամություն են հայտնել, սակայն 3 երկրները այդպես էլ չեն հստակեցնում։ Կազմակերպեն Մինսկի խմբի շրջանակում Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունները։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած Ռուսաստանի բնակիչները պատերազմի ուղղակի սպառնալիքների տակ չեն, ռմբակոծությունների, հրթիռակոծությունների տակ չեն, բայց հազարավոր քաղաքացիներ դուրս են գալիս երկրից։ Սկզբում դուրս եկան պատժամիջոցների տակ ընկած որոշ ընկերություններ, մասնավորապես այն ընկերությունները, որոնք ձգտում են դրսում վերագրանցվել, պահպանել իրենց բիզնեսը, այդպիսի ընկերությունների ներկայացուցիչներ եկան նաև Հայաստան։ Բայց նաև շատ քաղաքացիներ, հազարավոր քաղաքացիներ ձգտում են հեռանալ Ռուսաստանից իրենց ընտանիքներով։ Գուցե ժամանակավորապես, միջև տեսնեն, թե այս ամենը ինչով է վերջանում։ Գնալու շատ տեղ էլ չկա։ Պաջամիջոցների պատճառով Եվրամիության, Ամերիկայի, Կանադայի օթային սահմանները փակ են, ռուսական ավիաընկերությունների երթուղիները նույնպես սահմանափակ են, Թուրքիա, Հայաստան, Կենտրոնական Ասիայի երկրներ, և այդպիսի պայմաններում հազարավոր ռուսաստանցիներ գերադասում են Հայաստանը։ Նրանց հոսքի պատճառով թանկացել են նաև բնակարաններ վարձակալելու գները, սեփականատերերը ձգտում են ավելի շատ գումար վաստակել, օգտվել ստեղծված իրավիճակից։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Լուսինե Ներկարարյանն ու ընկերները մեկը մյուսի հետևից վարձակալած բնակարաններն ազատելու զանգեր են ստացել տանտերերից։ Պաճառները տարբեր են, ցանկանում են տունը վերանորոգել, բարեկամներին են հանձնում եւ այլն։ Լուսինեն պատմում է, դեռ վարձակալած տնից դուրս չեկած, լսել է, որ Ռուսաստանից եկած մարդկանց են այդ բանալիները խոստացել, գինն էլ կրկնակի։
Դե, բայց ես հիմա չեմ հասկանում, որ ներկայիս սիտուացիայում ուղղակի 5 օրում հայտնվում են դրսում, որովհետեւ հիմա ռուսներին են արագարակ տեղավորում։
Եթե նախորդ տարի անգամ Երևանի կենտրոնում կարող էր ամսական 100-ից 120,000 դրամով բարվոք վիճակում գտնվող մինչև 70 քառակուսի մետրանոց բնակարան վարձակալել, ապա հիմա այդ գնով միայն Երևանի ծայրամասերում կհաջողվի փոքրիկ բնակելի տարածք գտնել, այն էլ առավելագույնը 35 քառակուսի մետր տարածքով։ Լուսինեն փնտրում ու չի գտնում, ասում է գլխից դուրս թվեր են 200-ից 400,000 դրամ եւ ավելին։
Ներկապահին մոտավորապես կենտրոն տարածքում 600 դոլարի սահմաներում արդեն անհնար նարետուն գտնել 800,000 կամ դրանից ավել US դոլարի մասին է խոսքը։
Լուսինեն բնակարանը վարձակալել է բանավոր պայմանավորվածությամբ, ինչպես ազատության մյուս զրուցակիցը։ Նրա պատմությունն այլ է։ 44 օրյա պատերազմի առաջին իսկ օրվանից մասնակցել է մարտերին, վերջին 2 օրերին վիրավորվել, 40-ից ավելի բեկորային վնասվածքով անգիտակից վիճակում հոսպիտալացվել։ Ասում է, բախտս բերեց ողջ մնացի, տունն էլ որ վարձել է ծառայեկից ընկերոջ ընտանիքինն է։ Իր խոսքով փրկել է այդ տղայի կյանքը, հաշվի առնելով այդ կապը մտքով չի էլ անցել վարձակալության պայմանագիր կնքել։ Բուժումներին զուգահեռ տաքսի է վարում, ծայրը ծայրին հասցնում, աչքի վիրահատության գումարը հավաքում ու պարտաճանաչ տան վարձը մուծում, բայց ստիպված է տունն ազատել, տանտերը կոպիտ որակումներով է դա պահանջել։ Զրուցակիցս դիպուկահար է, այդ իսկ պատճառով հրաժարվեց դեմքով դեպի տեսախցիկը կանգնել։
Պայմանագիրը չեմ կնքել, հիմնվելով ըն փաստի վրա, որ պատերազմի ընթացքում իր որդին հանդրուտում շրջափակման մեջ է եղել, քանի որ կար ընդհանուր տես ծանոթ, չէի պատկերացնում, որ կարող մի օր զանգեն, ասեն բարձես, մարդաս մայս չեմ գյուղ պատերազմի սարը։ Իսկ այսպես պատասխանեց, ասի շատ լավ, մակարդակը հասկանալի, ամեն ինչ հասկանալի, սերկորից դուս գնամ։ Ես որ դուս գնամ, դեղ չունեմ գնալու, էլի։ Բայց դե որ հադրութում լեռների մեջ ապրնեմ, ասած դե ավելի ապով կավրում ու կավրում դուսը, որ ծրտից եմ ելում, ոչինչ որ բանից։ Զեյթունում տուն կար արժե 450 դոլար, որը տալիս էին 70,000 դրամով։
Անշարժ գույքի գործակալների կարծիքով ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով դեպի Հայաստան մարդկանց մեծ հոսքին զուգահեռ վարձով տների կտրուկ ցանկացումը երկար չի կարող տևել։ Այդ մարդկանցից բոլորը չէ որ մնալու են Հայաստանում, բայց անգամ նրանց համար են այս գները շատ բարձր։ Նրանք էլ են դժգոհում։ Այսպիսի կարծիքներ են հայտնում գործակալները սոցիալական ցանցերում, որտեղ ամեն երկրորդ օգտատերը գրում է. «Տանտերն ինձ տնից հանում է, որ օտարերկրացիներին տունը հանձնի, օգնեք բնակարան գտնենք» եւ այլն։ Չկարգավորվող այս շուկայի, այսպես ասած, զոհերից է նաեւ Լիլիթ Ալեքսանյանը, բայց ի տարբերություն մեր նախորդ զրուցակիցների, նա ու տանտերը վարձակալության պայմանագիր են ընկել հստակ ժամկետով, բայց դա էլ չի փոխել իրավիճակը։ Բանալիները պետք է հանձնի ու դուրս գա տնից։
Նշեցի, որ պայմանագիրը մայիսի 1-ին ավարտվում ու շուտ դուրս գալ չեմ կարող, բայց ինձ անընդհատ զանգում է, ասում է, իսկ կարա գտել եք տունից, կարա գտել եք եւ այլն։ Հետո ասաց, որ պետք է լավ սպայականներին տա, դրա համար է ընդհանրապես նշեցնում, չենք կարողանում բնակարան գտնել, պետք է սպայականների տանը մնանք, միչեվ հասկանանք, ոնց կարող ենք անել։ Որովհետեւ հայտարարակ բարձրան դիներով Երևանում 180,000 դրամի $300,000 դրամ տներ են տալիս, ընդհանրապես այդ քիչ չարժը մեկը կար նույնիսկ 300,000, աբսուրդային դներ են։
Լիլիթն ու բոլոր այն մարդիկ, որոնք վարձակալության պայմանագիր ունեն, կարող են չլքել տունը ու վեճը դատարանում պարզել, ասում է պայմանագրային վեճերով զբաղվող փաստաբան Աշխեն Դաշյանը։ Այս հարցերը կարգավորվում են քաղաքացիական օրենսգրքով։ Եթե պայմանագիրը կնքված է անժամկետ, բայց կողմերից մեկը ցանկանում է հրաժարվել բնակարանից, պետք է 3 ամիս առաջ նախ գրավոր տեղեկացնի։ Իսկ եթե պայմանագրում հստակ ժամկետ է նշված, դրա լուծարումը ինչ-ինչ պատճառներով կարող է դատարան հասնել, օրինակ պատճառը պարզելու համար։
Խորհուրդ կտամ վարձակալության պայմանագրում, որքան շատ ներառվի այդ բոլոր մարամասն չափանիշները, այսինքն եւ լուծարման կարգը, եւ վարձավճարի ուշացման դեպքում, եւ գույքի չհանձման դեպքում այդ բոլոր կետերը, դրանք ավելի երաշխիք են տալիս։ Այո, եւ վարձավճարը դա միանշանակ ամենակարևոր հանգամանքն է։ Այսօր շատերը արտաժույթով են տալիս, հա, որը որ անօրինական է։ Գիտենք, որ պայմանագրերը պետք է հստակ ֆիքսված լինեն, համապատասխան Հայաստանի հայկական դրամով նշված, այսինքն բավականին շատ երաշխիքներ կտան, եթե պայմանագրում դրանք ամրագրված լինի եւ պայմանագրի որևէ կետի փոփոխություն չի կարող անել կողմը, բացառապես եթե լուծարման դեպքում արդեն վեճ առաջանա եւ դատական կարգով յուրաքանչյուր վնասներ պահանջի։
Քաղաքացիական օրենսգրքով կարգավորվող այս բոլոր կետերն ուժի մեջ կլինեն, եթե վարձակալության պայմանագրերը կնքվեն, վավերացվեն նոտարով ու գրանցվեն կադաստրում։ Այս քայլերի համար բնակարանի սեփականատերը պետք է մեկ անգամիա պետական վճարում կատարի ու շրջանառության հարկի 10%-ը որպես եկամտահարկ մուծի պետությանը 12 ամիսների համար։ Սա է պատճառը, որ տանտերերը հիմնականում իրենց անշարժգույքը վարձակալության են հանձնում առանց պայմանագրի, ասում են պետեկամուտների կոմիտեից։ Վարչարարության մեթոդաբանության եւ ընթացակարգերի վարչության պետ Հրաչյա Մուրադյանի հետ հաշվեցինք, օրինակ, ամսական 100 000 դրամով բնակարանը վարձակալության հանձնած սեփականատերը, որքան պետք է վճարի պետությանը։
Կլինի տարվա արդյունքներով 1 200 000։ Գանձելու ենք այդ 1 200 000-ը եւ 1 200 000-ի 730 օրվա համար 0.04%-ով։ Վարձավճարը 100 000-ը նշանակում է, որ տարեկան իր վարձավճարը կկազմի 1 200 000, ճիշտ է։ 1 200 000-ի հարկը 10%-ով, տարեկան իր հարկը 120 000 դրամ։ Այսինքն մենք գանձելու ենք 120 000-ը եւ 120 000-ի եւս 29.2%-ով։ Եվս 35 000 դրամ տուժ։ Այսինքն մենք ոչ միայն վերականգնելու ենք ամբողջ հարկի գումարը, այլ եւս 35 000 դրամ էլ տուժ ենք հաշվարկելու։
Պետեկամուտների կոմիտեից ընդունում են այս պահին բավարար գործիքակազմ չունեն, որ վերահսկեն վարձով բնակարան հանձնողի, վարձակալի, բրոկերների եւ մյուսների ֆինանսական հոսքերը։
Բայց մենք մտածում ենք, որ այս հարցի լուծումը լինելու է համատարած հայտարարագրման համակարգի ներդրումը, երբ որ յուրաքանչյուր ֆիզիկական անձ պարտադրված է լինելու հայտարարել իր եկամուտները եւ որևէ բան թաքցնելու դեպքում դրանց նկատմամբ կիրառել պատասխանատվություն։
Բնակարանի վարձակալը կարող է բողոք ներկայացնել պետեկամուտների կոմիտե ու նշել, որ իր տան տերը պետությունից եկամուտ է թաքցրել եւ օրենքով սահմանված վճարներից խուսափել։ Սա այն դեպքում, եթե վարձակալը կարողանա ապացուցել, որ առնվազն 1 տարի ապրել է այդ տանը կոմունալ եւ այլ ծառայությունների համար վճարել։ Թեև պեկից պնդում են, որ իրենք էլ դա կարող են պարզել ու ընթացք տալ բողոքին, բայց եթե խոսքը մի քանի ամսվա վարձակալությանը չի վերաբերում, այլ ողջ տարվա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռմբակոծությունների հրետակոծությունների տակ ընկած Ուկրաինայից էլ փախստականների թիվը արդեն անցել է 3 միլիոնը։ Նրանք հիմնականում ապաստան են գտնում Լեհաստանում, ինչպես նաև հարևան այլ երկրներում կամ հասնում են կենտրոնական Եվրոպայի երկրներ։ Եվրոպան ընդունում է Ուկրաինացի փախստականներին առանց վիզաների, նրանց մի մասն էլ մտնում է փոքր Մոլդովա։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Հազարավոր մարդիկ ամեն օր հատում են Ուկրաինա-Մոլդովա սահմանային անցակետը։ Կանայք, երեխաներ, ծերեր փախչում են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի սարսափելի հետևանքներից։
Սա ամենամոտ սահմանն է, այստեղ կարելի է հասնել 1.5 ժամում,
ասում է Վերոնիկան։ Թեև այս փախստականներից շատերը նոր են նկել իրենց հայրենիքը, նրանք հիմա միայն մտածում են օր առաջ տուն վերադառնալու մասին։
Մենք ցանկանում ենք հնարավորինս շուտ տուն վերադառնալ, հույս ունենք, որ մեր տունը չի ավերվի։ Խնդրում եմ, օգնեք մեզ։
Պալանկայի սահմանային անցակետում հայտնված Նատալիան դժվարությամբ է զսպում հուզմունքը։ Մարիայի նման բազմաթիվ փախստականներ արդեն երկրորդական են համարում իրենց տների ավերածությունները։ Մարիան, ում տունը ռուսական զինուժի ռմբակոծությունից ավերակ է դարձել, իրեն բախտավոր է զգում, որ ողջ է մնացել։
Մենք տանն էինք, երբ հրետագործությունը սկսվեց, մեզ հաջողվեց արագ իջնել նկուղ։
Մոլդովայի իշխանությունները փախստականների աջակցության նորաստեղծ կենտրոնից ուկրաինացիներին տեղափոխում են ժամանակավոր կացարաններ։ Եվրոպայում մեկնարկած այս նոր պատերազմը մեկ գիշերվա ընթացքում փոխեց միլիոնավոր մարդկանց կյանքը։ Նրանց ապագան անորոշ է ու մշուշոտ։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ու Ուկրաինայում մարտական գործողությունները շարունակվում են կատաղի Մարտերեն Սևծովյան նավահանգիստ Մարիոպոլում, որը վերջին շաբաթվա ընթացքում գտնվում էր գրեթե անդադար հրետակոծությունների և հրթիռակոծությունների տակ ռուսական ուժերի կողմից։ Ռուսաստանը նաև շարունակում է հեռվից հարվածել Ուկրաինայի բնակավայրերին և ռազմական օբյեկտներին, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առավոտյան հրապարակած իր տեսաուղերձով համապարփակ խաղաղության բանակցությունների կոչ է արել Մոսկվային։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Մոսկվային բովանդակային և ազնիվ բանակցությունների կոչ է անում երկրում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու նպատակով։ Զելենսկիի խոսքերով դա Ռուսաստանի միակ հնարավորությունն է նվազեցնելու սեփական սխալների վնասները։
Час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше
ժամանակն է հանդիպելու, ժամանակն է խոսելու, ժամանակն է վերականգնելու Ուկրաինայի համար արդարությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանի կորուստները կլինեն այնպիսին, որ դեռ չի երեքի անգամ մի քանի սերունդ որպեսզի ոտքի կանգնի։
Втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятись.
Զելենսկու կոչը հաջորդում է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Միխայել Պոդոլյակի հայտարարությանը։ Բլումբերգի հետ զրույցում ռուս-ուկրաինական բանակցություններում Կիևը ներկայացնող Պաշտոնյան ասել է, որ չնայած որոշակի տեղաշարժերի, Ռուսաստանի հետ բանակցային գործընթացը կարող է ձգվել մի քանի շաբաթ։ Ուկրաինացի Պաշտոնյան նշել է, որ քննարկումներում առանցքային հարցերը վերաբերում են անվտանգության երաշխիքներին, կրակի դադարեցմանը, ռուսական զորքի հետ քաշմանը և վիճելի տարածքների հետ կապված քաղաքական կամ որոշումներին։ Գործընթացը կարող է ձգվել հաշվի առնելով փոխադարձաբար բացառող դիրքորոշումների քանակը։ Մենք չենք կարող անձնել որևէ տարածք, ուկրաինացի բանագնացի խոսքերն է մեջբերում Bloomberg գործակալությունը։ Ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին իր հերթին նախորդին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակը և հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի անդամակցությունից հրաժարվել է թեմաներ են, որոնց շուրջ Կիևն ու Մոսկվան հնարավորինս մոտեցրել են իրենց դիրքորոշումները բանակցություններում։
Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров. Это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции.
Մինչ այդ Ուկրաինայում պատերազմի 24-րդ օրը ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ուկրաինական կողմը տասնյակ զոհերի եւ վիրավորների մասին է հաղորդում։ Ռուսական զորքն այս պահի դրությամբ կենտրոնացել է Ուկրաինայի արևելյան եւ հյուսիսային շրջանների գնդակոծությունների վրա։ Երկրի բազմաթիվ քաղաքներում անցած գիշերվանից հրթիռակոծությունները շարունակվում են, ամենաթեժ կետերից է շարունակում մնալ Մարիուպոլը, Նիկոլաևը, ինչպես նաև ռուսամետանջատականների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներին հարող շրջանները։ Մասնավորապես Նիկոլաևի մոտ գտնվող ուկրաինական զորամասի ռմբակոծության հետևանքով հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին։ Ռմբակոծության վայր հասած BBC, ինչպես նաև բելգիական HLN-ի լրագրողները վկայակոչելով տեղի աղբյուրները հայտնում են, որ Թիրախը զինվորական զորամասներ, որում հարձակման պահին շուրջ 200 զինվոր է եղել, ենթադրաբար մի քանի տասնյակը զոհվել են, ավելի քան 50-ը տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության համաձայն Նիկոլաևում ռուսական զորքը նաև արգելված կասետային զինամթերք է կիրառել։ Կիևը պաշտոնապես հաստատում է, Ուկրաինան կորցրել է վերահսկողությունը Ազովի ծովի մուտքի նկատմամբ։
Տերիտորիա Ուկրաինայի продовжують доправляти загиблих та поранених։
Մարիուպոլում, որը Մոսկվայի պնդմամբ նույնպես գտնվում է ռուսական զորքի վերահսկողության տակ, կատաղի մարտեր են ընթանում Ազովստալ մետաղագործական գործարանի համար։ Մարիուպոլի քաղաքային խորհրդի տվյալներով ռազմական գործողությունների հետևանքով վնասվել է բնակելի շենքերի 80%-ը, 30%-ը հնարավոր չէ վերականգնել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը Չերնիգովի գնդակոծության հետևանքների մասին տեսանյութ է հրապարակել։ Գերատեսչությունը պնդում է, որ ոչնչացվել է հիմնականում քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն էլ այսօր հայտարարել է, որ առաջին անգամ Ուկրաինայում կինժալ գերձայնային հրթիռային համակարգ է կիրառել, ոչնչացնելով ուկրաինական բանակի հրթիռների և ավիացիոն զինամթերքի ստորգետնյա հսկայական պահեստ Իվանո-Ֆրանկովսկիի մարզում։
18 մարտա ավիացիոն ռակետային կոմպլեքսում կինժալ с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Կինժալը բարձր ճշգրտության այրոբալիստիկ հրթիռային համալիր է, որն ունակ է խոցել ավելի քան 2000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող թիրախները, հաղթահարելով հակաօդային պաշտպանության և հակահրթիռային պաշտպանության բոլոր համակարգերը։ Ուկրաինայում ավելի քան 3 շաբաթ շարունակվող լայնածավալ պատերազմի հետևանքով երկրի բնակչության գրեթե 1/4-ը ստիպված է եղել լքել իր տունը, այս մասին ասվում է Մակինոր զեկույցում։ Կառույցի գնահատականներով մոտ 6.5 միլիոն մարդ համարվում է ներքին տեղահանված, ավելի քան 3 միլիոն 300 000-ը լքել է երկիրը։ Մակի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակը տվյալները հրապարակել փետրվարի 24-ից ի վեր ռուսական բանակի հարձակումների հետևանքով խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի և վիրավորների թվի մասին։ Գերատեսչությունը հաստատել է 816 խաղաղ բնակչի մահ, վիրավորների թիվը 2149 է։ Մինչդեռ, ինչպես նշվում է փաստաթղթում, իրական թվերն ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի մեծ կարող են լինել։ Չորրորդ շաբաթը շարունակվող պատերազմի երկու կողմն էլ, թե Կիևը, թե Մոսկվան, թաքցնում են զինված ուժերում զոհերի, վիրավորների և գերիների թիվը։
Սուսան Բադալյանը պատմում է ընտանեկան մի բռնության ողբերգական հետևանքի մասին. Ամուսնացած ընտանիք, բայց նախկին ամուսինը նռնակով պայթեցրել է իրեն և նախկին կնոջը։ Նրա սպառնալիքների մասին շատերն են լսել, շատերը գիտեին, բայց ուշադրություն չեն դարձրել և ահա այսպիսի ողբերգական ավարտ է տեղի ունեցել։ Սուսան Բադալյանը զրուցել է նաև նրանց ավակ որդու հետ, լսենք։
Ամբողջ գիշեր ինքը տեղ ա եղել, խարույկ էր վառել, հետո պարզվեց, որ ինքը տեղ ա եղել, կոնյակ ա օգտագործել, ալկոհոլներ։
Ողջ գիշեր սպասել է, մինչև լույսը բացվի, նախկին կինն աշխատանքի գա, մոտեցել է հեռացրել ճանապարից, նռնակը ձեռքին փաթաթվել ու պայթեցրել իրեն էլ, նախկին կնոջն էլ։ Այս ողբերգության վայրում հիմա ծաղիկներ կան, որ ամուսինը տևական ժամանակ նախկին կնոջը հետապնդում է, որ վնասի, սպանի, ոչնչացնի, պայթեցնի, շատերը գիտեին։ Հայրս ինքն էր բարձրաձայնում այդ մասին, ասում է Նելիի ու Արտակի 4 որդիներից ավակը, ոստիկանության բաժանմունք տասնյակ դիմումներ են տարել, ոչ մի հետևանք։
Երկու տասնյակը գերազանցող դեպքեր, այդ սպառնալիքների ապացույցներով գալով անհանգստացնելով, որ ինքը անգամ մի դեպք ա եղել, որ ոստիկանների հետ ա խոսել ու ասել ա, որ մեկա դա ինչի խանգարել, ես անելու եմ այն, ինչ ուզում եմ։
Այսպես հենց ոստիկանների,
հենց ոստիկան ինքը հեռախոսով զանգել ա, ոստիկաններին այդ ամեն ինչը ասել ա, ու դրանից հետո ինչ չի թվում, որ ինչ-որ ապացույց ա պետք, որ այդ մարդիկ հասկանային ու շարժվեն տեղից, ինչ-որ բան, ոչ մի բան։
Նախորդ տարեվերջին էլ հայրը ինքնաշեն զենքով էր հարցակվել, ոստիկանությունը դարձյալ ոչ մի քայլ չձեռնարկեց մեր ընտանիքի անվտանգությունն ապահովելու համար, պատմում է տղան։
Զենքով գտել են իրան, որ եկել էր, հարցակվել էր, փորձել էր սպանության փորձանել և այլն, ու դրանից առաջ զգուշացրել էր, որ անելույա նման բան, ու որ իրանք եկել էին, անգամ բռնել էին այդ ժամանակ, 3 ժամ հետո բաց են թողնում։
Ոստիկանությունն անհետաձգելի միջամտության որոշումներ էր կայացրել, այսինքն Արտակին արգելվել է մոտենալ Նելիին, շփվել, զանգել, հարել։ Տղան ասում է, այդ որոշումները միշտ խախտվել են, հայրը շարունակել է հետապնդել, սպառնալ, իսկ ոստիկանությունն այդ ամենը շարունակել է անարձագանք թողնել, մինչև որ տեղի ունեցավ ճակատագրական պայթյունը։
Կանչում էին ժամերով գրում էին, վերջում ասում էր, բայց ինչ օգուտ ա տալու, դե տեսնենք, չգիտենք։
Գուցե հայրը հոգեկան առողջության խնդիրներ ուներ, տղան, որ հիմա բժշկական կրթություն է ստանում, այդպիսի կասկածներ ունի, ասում է, բազմից սեհոր հետ խոսել, խոստացել, որ կկանգնի կողքին, եթե նա դադարեցնի բռնությունները, սպառնալիքները, մորը հանգիստ թողնի, բուժում սկսի, չի ստացվել։ Փաստն այն է, որ բռնության այս տևական պատմության մասին ահազանգերը բազմաթիվ են եղել, արձագանքը 0։
Պետք է անպայման հետաքննություն սկսվի անգործության, որ չգիտեմ, գտնելու կամ հաստատելու կամ հերքելու համար։ Համենայն դեպս իմ ցավը ոչ մի տոկոսով չի մեղմանալու այդ ամեն ինչից, բայց իմ նպատակն է, որ կարծում եմ հասարակության մեջ ցավոք սրտի կլինեն նման դեպքեր ևս, որ հաջորդ անգամ դիմում բողոք ներկայացնելու ժամանակ, կամ որ մտածում եմ ոստիկանությունը ինչ-որ կերպ կարա աջակցի այդ ընտանիքին, ոստիկանությունը ուղղակի գումար չաշխատի այնտեղ նստած, այլ մարդկանց գործերով զբաղվի։
Ոստիկանությունից միակ պատասխանն այն է, որ ծառայողական քննություն կանեն, կստուգեն ոստիկանների գործողությունները, այսքանը։ Մահացու պայթյունից օրեր առաջ հուսահատկինը նաև կանանց աջակցման կենտրոնը դիմել, պատմել ամուսնու սպառնալիքների մասին, բացատրել, որ այդ ամենն իրական է։ Վտանգի աստիճանը գնահատել ենք շատ բարձր, ասում է կենտրոնի համակարգող Հասմիկ Գևորքյանը։ Առաջարկել ենք երեխաների հետ տեղափոխվել գաղտնի ապաստարան, որպեսզի բռնարարը չգտնի նրանց, չի համաձայնել։
Մեր մոտ այնպես է, ոնց որ բժիշկը քեզ բուժում առաջարկի, դու ես որոշում այդ բուժումը ընդունել կամ չընդունել։ Բժիշկը այդտեղ որևէ լծակ չունի, չէ՞, քեզ դիպելու դու բուժումը ընդունես։
Նելին ապաստանից հրաժարվել է, քանի որ չի ցանկացել, որ տղաների կրթությունը տուժի։ Սա փակ ելումուտի արգելքով կացարան է, որդին ասում է, մոր միտքը միայն երեխաներով էր զբաղված, իրենցով։ Նախկին ամուսնու սպառնալիքներից փրկություն էր փնտրում միայն իրենց մենակ չթողնելու համար։
Մաման մենակ վախեցել է իր այր երեխեքին մենակ չթողելուց, որտեղ իր կյանքի միշտ միակ նպատակն եղել համախմբված ընտանիքը, երեխեքի կրթությունը, ուսումը։
Իդեպ, ընտանեկան բռնության ենթարկվող կանանց համար պետությունը աջակցության կենտրոններ է ձևավորել Երևանում ու մարզերում։ Ընտանեկան բռնությունը քրեականացված չէ, բռնության կանխարգելման մեխանիզմները պիտի գործեին, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Ոստիկանությունը խորությամբ չի գնահատում դեպքը եւ այն բոլոր հետևանքները, որոնք կարող են առաջանալ։
Հովանիսյանը շեշտում է, իրավապահ համակարգի ծառայողները, որպես կանոն, կանանց ահազանգերին լուրջ չեն վերաբերվում, խնդիրը փնտրում են հենց կնոջ մեջ, բռնարարի հանդեպ հանդուրժող են, որպես հետևանք ամեն տարի աճում ու աճում են ընտանեկան բռնության դեպքերը։
Թե պաշտոնական հաղորդագրությունները, որոնք հրապարակվում են քնչական կոմիտեի, ոստիկանության եւ դատական դեպարտամենտի կողմից, եւ թե մեր վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ տենդենսը գնում է դեպի ավելացում եւ ոչ թե դեպի նվազում։
Նախորդ տարի ընտանեկան բռնության վերաբերյալ 556 գործ է քննվել քնչական կոմիտեի ստորաբաժանումներում։ Համեմատության համար 2018-ին բռնության 519 գործ է եղել, 2020 թվականի վիճակագրությունը ամենատագնապեցնողն է՝ մեկ տարում 730 քրեական գործ։ Սա COVID-ով պայմանավորված խիստ ժամանակապակումներով տարին է, ընտանիքի անդամները միմյանց հետ ավելի շատ, այսպես ասենք, ժամանակ են անցկացրել, ավելացնելով սպանության, ծեծի, խոշտանգումների վիճակագրությունը։ Նելին ու Արտակը հուղարկավորված են նույն գյուղի, նույն գերեզմանոցում, բայց նրանց շիրիմները իրարից շատ հեռու են։ Նելիի որդին ասում է, տասնամյա եղբայրը անընդհատ հարցնում է. «Մայրիկին հիմա անհանգստացնող չկա, չէ»։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանը Լոռու մարզից պատմում է դեպետ բնակավայր տեղափոխված արցախցի կնոջ մասին, որի ընտանիքը շատ ծանր փորձությունների միջով է անցել, միջև Լոռու մարզ հասնելը։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Պատերազմներից կրած զրկանքների մասին արցախցի 61-ամյա Ասիա Ավաքյանի պատմություններն անվերջ են։ Առաջին պատերազմի ժամանակ մի քանի ամիս անտառներում անցկացնելուց հետո 8 տարեկան աղջիկը, ծնողներն ու եղբայրը գերի են ընկել Արցախի Մաղավուր գյուղից։ Ասիան կորցրել է կապը նրանց հետ, Հայաստանում դիմել բոլոր հնարավոր կառույցներին, ի վերջո մի քանի ամիս անց ծնողները վերադարձել են առանց մանկահասակ աղջկա ու եղբոր։ Միայն 2 տարի անց պատերազմ մի ավարտից հետո 10 տարեկանը բոլորած Ալվինան, որ Ադրբեջանում Ուրվիա էր դարձել, փոխանակվել է ադրբեջանցի գերու հետ ու վերադարձել Հայաստան։ Իսկ եղբայրը, որ արդեն 53 տարեկան կլիներ, անհայտ կորած է մինչև այսօր։
Ծնողներիս փոխանակել են Ղարաբաղից, երկու հոգին որոշել փոխանակեն։ Հորս հայրիկես ասել էր, մի հոգի կարաստանես, որ մեկին ուզում ես վերցրու, կնոջոտ, թորանըտ կամ տղայիտ։ Դե ինքը մամայի հետա դուրս եկե, մտածել է երեխեն փոքրա, վնաս չէին տա, դե մտածել ակնիկա ոնց թողի, եղբորս թողել ա, տենց էլ 2 տարի մնացել աղջիկս փոխանակվել է, բայց եղբայրս անհայտ կորել է։
Պատմում է, մանկահասակ աղջիկը նախ ադրբեջանական բանտերում է եղել, հետո մանկատանը, այնուհետև նրան տեղափոխել են մի ընտանիք, որոնց տղան Հայաստանում էր գերի ընկել։ Ընտանիքը լավ է վերաբերվել աղջկան, նրա նկատմամբ հոգատար են եղել, հույս ունենալով, որ աղջկան կարող են փոխանակել իրենց որդու հետ։
Իրանք միջազգային կարմիր խաչով ինձ տեղեկացրել են, որ նկար են ուղարկել, որ երեխային պահում են, ես իրաս տղային գտեմ փոխանակելու համար։ Դրա համար իմ երեխային վերցրե պահել է, բայց մինչև իրանց վերցնելը ման կատանա եղի, բանտում եղի, մերս մոտից տարել են, չեն թողել։ Այդ շտաբը որտեղ եղել է Ֆիզուլիում, այդ շտաբի պետը լաբարդ է եղել, տարել է իր տուն, տվել է մոր մոտ, մեր նանայի էլ առանձին, իր մոր մոտ է եղել։ Տարբեր տեղեր միջև որ այդ ընտանիքը պահել է։
Ասիային չի հաջողվել գտնել ադրբեջանցի գերուն, որի դիմաց պատրաստ էին հետ վերադարձնել իր երեխային։ Անհայտ կորածների ու գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանի հորդորով ներկա է գտնվել միջազգային լրատվամիջոցների մասնակցությամբ տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսին, բարձրացրել իր հարցն ու թախանձակին խնդրել. «Ետ բերեք իմ աղջկան»։ Մեկ շաբաթ անց երեխային Հայաստան են վերադարձրել։
Երեխան հայերեն չէր խոսում, խոսում էր ռուսերեն, թուրքերեն, հայերեն չէր խոսում։ Այդ ընտանիքը իրան ասել էր, որ հայերեն չխոսան, ու չասի, որ հայա, դե հարևաններին ասել են, որ բարեկամի երեխա է։ Ուրվիա, Ալվինան դարձրել էին Ուրվիա։
Տարիներ հետո «Մարտիկ» հիմնադրամն ու ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը գեղարվեստական ֆիլմ են նկարել 2 տարի Ադրբեջանում գերության մեջ անցկացրած փոքրիկ Ալվինայի պատմության հիման վրա։
Բադեյեր դմախ։
Ֆաթիման նամակում գրել էր. «Խնդրում եմ, ողջ դեմ առած, գտեք իմ որդուն»։ Մենք երկար փնտրեցինք, ոչ Հայաստանում, ոչ Ղարաբաղում նրան չգտանք, նրա մասին ոչինչ չիմացանք, ու ես գիտեմ, որ բոլոր պատերազմներում զավակ կորցրած բոլոր մայրերի նման Ֆաթիման ևս դեռ սպասում է իր որդուն։
Այժմ Ալվինան Եվրոպայում է ապրում, պատերազմի մասին ցանկացած լուր նրան ցավ է պատճառում։ Նրա Հայաստանում գտնվող մայրը պատմում է, 2020-ի պատերազմի օրերին միայն խնդրում էր ամեն գնով հանել փոքրերին Արցախից, լավ գիտեր այդ տարապանքը, արցունքների միջից ասում է Ասիա Ավաքյանը։
Տելևիզորով տեսա, զանգել լացում էր, երկու օր հետո իմացա, որ մենք ծաղենք, ու ինքը լացում էր, վախեցել էր։
Ավաքյանները 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ևս կորցրել են տունը, այգին ու ունեցվածքը և ապաստան ստացել Լոռու մարզի Դեպետ գյուղում, որտեղ նրանց նորակառույց կացարան է հատկացրել Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամը։ Մատաղիսից իրենց հետ ոչինչ բերել չեն կարողացել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դեպետ։
Ազատություն TV-ին արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Շիրակի գյուղատնտեսները անդրադարձել են պարարտանյութի սուբսիդավորման պետական ծրագրերին, ազոտական պարարտանյութը գրեթե 3 անգամ թանկացել է, կառավարությունը խոստացել է 50% սուբսիդավորել։ Շիրակի մարզից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակցի մի խումբ ֆերմերներ կառավարության պարարտանյութի սուբսիդավորման այս տարվա ծրագրում ռիսկեր են տեսնում, այդ թվում գնի ու հողատարածքի սահմանափակումներին առնչվող։ Կառավարությունը սուբսիդավորում է գրեթե երակի թանկացած ազոտական պարարտանյութի 50%-ը 9000 դրամի չափով։ Գործադիրը հաշվարկել է, որ Շիրակի մարզը 5000 տոննա պարարտանյութի պահանջարկ ունի, 1 հեկտարի համար կտրամադրվի 6 պարկ, այսինքն 300 կիլոգրամ պարարտանյութ, բայց սահմանափակումները պակում կա, սուբսիդավորումը կտարածվի մինչև 3 հեկտար հողատարածքների վրա, դրանից ավելին չի սուբսիդավորվի։ Ֆերմեր Տիգրան Ավակյանը չի հասկանում, թե ինչու է 3 հեկտարի սահմանափակումը դրվել, երբ հաշվարկվել է Շիրակի մարզի պարարտանյութի ողջ պահանջարկը։ Ավակյանի կարծիքով, եթե բաշխումն այդ սկզբունքով իրականացվի, դա կստիպի մի քանի տասնյակ հեկտար հող մշակողին հանցագործության գնալ։
Եթե մարդիկ հիմա դիմեն 3-3 հեկտարով եւ այլն,
Այդեն շատ վտանգավոր հարցեր կա։ Մարդկանց քերակշիռ մասին բանը միդումնավոր դերտենգը քերական դաշտ։ Այսինքն մարդը պետք է երթա մեկի իր հարևանին ասի, եթե դու չես վերցնել, բեր իմ քո անունը ես վերցնեմ։ Այն մյուս մարդը վարձակալությամբ է հողերը, չի է բերել ներգաստնոր վարձակալությամբ այդ մարդը կցանե, այդ վարձակալի անունը կվերցվի։ Օրը երկուս մյուսը հանգած հարևանը վերստա դիմումը քերե կամ համայնքի ղեկավարը կամ մարզբետարանից մեկը, թե այդ մարդուն, թե տվողին, թե առնողին, բանը քերական օրս կրկով պատասխանատվության ենթարկեն։ Այսինքն մարդուն զորով դերտում են անձնավորության։
Գործադիրը 1.50 կիլոգրամ ազոտական պարարտանյութի պարկիկինը 18,000 դրամ է հաշվարկել։ Սահմանել է նաև 14 մատակարարների ցանկը, որոնց հետ կարող է պայմանագիր կնքել համայնքի ղեկավարը։ Ֆերմերները սակայն պարզել են, որ մատակարարներն ավելի բարձր գին են առաջարկում։ Գները ճշտելու համար լրագրողների ներկայությամբ հերթով զանգեցին մատակարարներին։
Ես իմ մոտ ռուսական պարարտանյութն ազոտական 34.4%-անոց։
Գինը
արժեքը 19,000 դրամ ստեղտեղում իմ մոտ։ 9,000 սուբսիդավորվում է 10,000 բնակիչնալ։
Մեկ այլ ընկերություն վրացական պարարտանյութն ավելի բարձր գնով առաջարկեց։
Վաճառքի ունեք
գինը
22,000 դրամ։
Գուրգեն Բեռնեցյանը համայնքի պաուստային ֆոնդի 12 հեկտար հողն է վարձակալությամբ մշակում, 120 պարկ պարարտանյութի պահանջարկ ունի, գումարում է թանկացած պարարտանյութի, սերմացուի, դիզվառելիքի գներն ու տարակուսում, արժե արդյոք հող մշակել։
Անցյալ տարի գարին առնում էին 130 դրամ, 140 դրամ սերմացում, հիմա 300 դրամ է սերմացում։ Պլյուս սալարկեն, պլյուս պարադանդի ծանեմ ինչ անեմ, 300,000 ծախսեմ, որ 180,000 եգամուց անուն ինչ տնեմ։
Արամ Հակոբյանն էլ 20 հեկտար է մշակում, նաևս մտահոգ է, եթե այս թանկ գներով հողը մշակի, ապա աշնան ինչպես են իրացնելու ինչ գնով։
Սիկ, տնտեսության հարցն է, մեր օգշի ժողովրդի հարցն է, թոշագարուից բռնած։ Լավ, դապուստիմ մենք կրնանք 20,000 դրամով, թիվ չեմ նշե, ինչ կինոր եղավ շուկայում պարադանդը, ֆերմերն առնի մշակ է, երկու ծիրացման խնդիր կա, թոշագարու, մարդը, մեր քաղաքացին, 20,000 դրամով կարտոշկա, առնի օգտագործը։
Բողոքող ֆերմերներին Շիրակի մարզպետարանից պատասխանել են, այս հարցերի հասցեատերերն իրենք չեն, էկոնոմիկայի նախարարությունն է։ Գերատեսչությունից դեռ չեն արձագանքել ֆերմերներին։ Այդուհանդերձ, թեև իշխանությունները արդեն հայտարարել են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի աննախադեպ խիստ արևմտյան պատժամիջոցների ու տնտեսական համատարած անորոշության ֆոնին Հայաստանի տնտեսությունը ևս մեծապես անկում կապրի, բայց տնտեսության ճյուղերից միայն գյուղատնտեսությունն ու զբոսաշրջությունն են, որ որոշակի աչք ունենա։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մոնտե Կարլոյի միջազգային փառատոնում մարտի 23-ից 25-ը հայկական մշակույթի օրեր են, որի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Մարտի 11-ից Մոնտե Կարլոյում մեկնարկել է արվեստի միջազգային ամենամյա փառատոնը, որի շրջանակներում մարտի 23-ից 25-ը կանցկացվեն հայկական մշակույթի օրեր։ Փառատոնին մասնակից ֆրանսայի կոմպոզիտոր Միշել Պետրոսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծում էր, որ այս փառատոնն ամենակարևոր մշակութային երևույթն է Մոնտե Կարլոյում, հավելելով, որ այս տարի այդ փառատոնի տնօրենն է նախկինում Փարիզի կոնսերվատորիան 10 տարի ղեկավարած անվանի երաժիշտ Բրունո Մանտովանին, որի ջանքերի շնորհիվ էլ առաջին անգամ այս փառատոնի ընթացքում կներկայացվի նաև հայկական արվեստն ու մշակույթը։
Շատ հետաքրքիր մոտեցում է Բրունո Մատովնայի կողմից, այսինքն հայերը, որ չընկալվեն որպես միայն խաչքար համբուրող թշվառ մի ժողովուրդ, որը միայն նայում է հետևը փառահեղ անցյալին, բայց ոչ միայն սա, այլ նաև ժամանակակից արվեստ, և ժամանակակից արվեստ ոչ միայն կենտրոնացած հայկական թեմայով, շատ տարբեր կերպով, բայց շատ կարևոր է կենսունակ մի մշակույթ, որ լինի ոչ միայն վերարտադրող, այլ նաև կերտարարող։
Մոնտե Կարլոյում փառատոնի ընթացքում կհնչեն հայ կոմպոզիտորների կամերային սիմֆոնիկ վոկալ ստեղծագործություններ տեղի կունենա նաև Միշել Պետրոսյանի եւ հայ ժամանակակից մեկ այլ կոմպոզիտորի Արամ Հովանիսյանի հեղինակած բալետի պրեմիերան։ Բալետը բեմադրել է ֆրանսայի բալետմեյստեր Միշել Հալե Եղայանը, հայկական մշակույթի օրերին հանդես կգա նաև Գյուրջիև անսամբլը Լևոն Էսկենյանի ղեկավարությամբ։ Մեծանուն Փարաջանովի աշխատանքների ցուցահանդեսը կբացվի, կցուցադրվի նաև նրա նրանգույնը ֆիլմը, ինչպես շեշտում էր Միշել Պետրոսյանը։
Երբեք ինձ թվում է չի եղել այսպիսի կենտրոնացում հայկական թեմայի վրա, իհարկե անցյալ տարվա իրադարձությունները դեր են գրել անշուշտ, այն իմաստով, որ ինչպես մենք Բրունոյի հետ ասուլիս արեցինք Մամուլի Փարիզում, Բրունոն շեշտում էր այն պաստը, որ Հայաստանը այդքան փոքր լինելով մշակութային այնպիսի մի բազմազանություն ունի, որ այս դրամատիկ բաները, որ տեղի ունեցան, շեշտադրում են ինչքան կարևոր է հայկական մշակույթը եւ ոչ այդքան ճանաչված։ Օրինակ առաջի անգամ երևի Եվրոպայի պատմության մեջ Փարաջանովին այսպիսի տեղ պետք է տրվի, թե դուք հիմա մտնում եք Մոնակո, դուք չեք կարող Փարաջանովին խուսափել, ամենտեղ փակված է իր կոլաժների, մոնտաժների նկարը, իր ֆոտոն, եւ Փարաջանովի տունթանգարանի տնօրինուհին Անահիտ Նասյանը պետք է գա։
Գյուրջիև անսամբլի երաժշտական ղեկավար Լևոն Էսկենյանն ընդգծում էր, որ իրենք շատ միջազգային փառատոների են մասնակցել, բայց
սա առաջին քերքն է, որ այս մի քանի օրվա մեջ խտացված հայկական մշակույթի օրեր են եւ բազմազան ծրագրով եւ բազմակողմանի ներկայանում է։ Օրինակ ես պետք է ասեմ, Փարաջանովի ֆիլմի ցուցադրությունը մեր համերգից առաջ իսկական այն վիզուալ միջավայրն է, որ կարող է պատրաստել ունգընթրին ընկալելու երաշխությունը։ Աբակայում էլ մենք, ես հույսով եմ, որ հաջախագի այսպես համատրություններ կլինեն, բայց այս եւ ժամանակակից երաշխություն, ինչպես բալետն է Միշելի եւ Արամի, մեր համերգը, Փարաջանովի ֆիլմը եւ տարբեր միջոցառումներ ինքը դիակատար ընկալում է առաջացնում։
Կոմպոզիտոր Արամ Հովանիսյանի համոզմամբ էլ շատ կարևոր է հայկական արվեստի բազմազանությունը, որը կներկայացվի ողջ փառատոնի ընթացքում։
Ներկապնակը ինք առաջին հերթին խոսելու է, որ մեր մշակույթը ներփակված մշակույթ չէ, այլ ինքը ավելի շատ միտված է դեպի գլոբալ հանդիսատեսը։ Մենք հաճախ հետևում ենք մեր կացայում ու միջոցներ չենք փնտրում խոսելու, այսինքն հարաբերվելու, միջոցներ ոչ միայն ներկայացման, այլ նաև ինքնարտահայտման միջոցներ։ Եվ ես հուսով եմ, եւ ես վստահ եմ, որ այս ստեղծագործությունները, սկսած Կոմիտասից, վերջացրած նաև մեր ստեղծագործությամբ, իրենք ինչ որ շփման նոն եզրեր են լինելու միջազգային հանդիսատեսի հետ։ Ես իմ կարծիքով այս յուրաքանչյուր երկրի մշակույթի հիմնական մեսիջն է։ Գլխավոր ուղերձը, ինձ թվում է, յուրաքանչյուր նոր արվեստագետի նա այն է, որ հնարավորություն տալ արվեստագետին իրերին նայել մեկ այլ տեսանկյունից, միջև որ այն ամեն ինչը, ինչ մեր աչքի առաջ է, ունի հենց կոնկրետ նույն բովանդակությունը, այդ իրերի շուրջ կան նաև բազմաթիվ այսպես փակ դռներ, որոնք հնարավոր է բացել, եւ ինձ թվում է մեր մեսիջը հենց այն է, որ մեր երաշխության, մեր ստեղծագործական գործունեության շնորհիվ փորձենք այդ դռների բանալիները առնվազն առաջարկել հանդիսատեսին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ծրագրի ավարտին կրկնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ ունեցած առանձին հեռախոսազրույցներում ասել է, որ Ֆրանսիան, նաեւ որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր, պատրաստ է ջանքեր ներդնել աջակցելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր առավոտյան իր տեսաուղերձում համապարփակ խաղաղության բանակցությունների կոչ է արել Մոսկվային, նշելով, որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանից սերունդներ են պահանջվելու պատերազմում կրած վնասները վերականգնելու համար։ Նա ասել է, որ Ուկրաինան միշտ խաղաղ լուծումներ է առաջարկել և ցանկանում է բովանդակալից և անկեղծ բանակցություններ խաղաղության և անվտանգության հասնելու համար առանց հապաղելու։ Ցանկանում են, որ բոլորը լսեն, հատկապես Մոսկվայում եկել է հանդիպման ժամանակը, խոսելու ժամանակը, ասել է Զելենսկին։ Ուկրաինական և ռուսական պատվիրակությունների միջև բանակցություններ են ընթացել, բայց կոնկրետ արդյունքներ դեռևս չեն նշմարվում։ Այսօր Մարիոպոլի կենտրոնում կատաղի մարտեր են ընթանում։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում Ազովի ծովափնյայտ քաղաքը ռուսական ուժերի կողմից ենթարկվում էր անդադար ռմբակոծությունների։ Ռուսաստանը առաջին անգամ կինժալ գերձայնային հրթիռային համակարգ է կիրառել Ուկրաինայի դեմ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ մարտի 18-ին գերձայնային կինժալ հրթիռային համակարգով ոչնչացվել են ուկրաինական ստորգետնյա մեծ զինապահեստ, որը գտնվում էր երկրի արևմուտքում Իվանո-Ֆրանկովսկի Դելյատին բնակավայրի մոտ։ Նա նաև ասել է, որ ծովափնյա պաշտպանության բաստիոն համակարգով Օդեսայի մարզում ոչնչացվել է ուկրաինական ուժերի ռադիոէլեկտրոնային հետախուզության երկու կետ, իսկ ռուսական օդուժը հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի 69 ռազմական օբյեկտների։ Նիկոլաևի մոտ գտնվող ուկրաինական զորամասի ռմբահարման հետևանքներից հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրություններ դեռ չկան, չնայած ռուսական ուժերի հարձակումը տեղի է ունեցել մարտի 18-ին։ Քաղաքի վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Սենկևիչը ասել է, որ չեն հասցրել միացնել տագնապի ազդանշանները, քանի որ ռուսական ուժերի հրետակոծությունը կատարվել է շատ մոտիկից հարևան Խերսոնի մարզից։ Ռմբահարման վայր հասած BBC, ինչպես նաև բելգիական HLN լրատվական գործակալության լրագրողները, վկայակոչելով տեղի աղբյուրները, հաղորդել են, որ ռմբակոծության պահին զորամասում մոտավորապես 200 զինվոր է գտնվել, ենթադրաբար տասնյակ զինվորները զոհվել են, 57 վիրավոր տեղափոխվել է հիվանդանոցներ, փլատակները մաքրելու փրկարարական որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Բուլղարիայում ամերիկյան Սթրայքեր կոչվող գումարտակ է տեղակայվելու ՆԱՏՕ-ի անդամայդ երկրի պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար։ Այս մասին բանակցել են Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը և Բուլղարիայի վարչապետ Կիրիլ Պետկովը Սոֆիայում կայացած հանդիպանը։ Հանդիպանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում Բուլղարիայի վարչապետն ընդգծել է, որ մարտական զորախմբի հրամանատարը լինելու է բուլղարացի։ Պենտագոնի ղեկավարը կարևորել է ՆԱՏՕ-ի բազմազգ մարտական խումբ ստեղծելու Բուլղարիայի հայտարարությունը։ Դա կարևոր քայլ է և մենք ամբողջովին աջակցում ենք, ասել է Լոյդ Օստինը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը ուրբաթ օր այցելել է Արաբական Միացյալ Էմիրություններ։ Սիրիայում բռնկված քաղաքացիական պատերազմից հետո 2011 թվականից ի վեր Ասադը միայն երկու երկիր էր այցելել՝ Ռուսաստան և Իրան, որոնք ռազմական աջակցություն են ցուցաբերում իր ռեժիմին։ Միացյալ Էմիրությունները ԱՄՆ-ի դաշնակիցներից մեկն է համարվում Պարսի ծոցի տարածաշրջանում։ Սիրիայի նախագահը հանդիպել է Աբու Դաբիի թագաժառան կարգայազն Շեխ Մուհամմեդ բին Զայեդի հետ, ով ասել է, թե Սիրիան արաբական աշխարհի անվտանգության հիմնական հենարաններից է և Արաբական Էմիրությունները ցանկանում է ամրապնդել համագործակցությունը Դամասկոսի հետ։ Ասադը հանդիպել է նաև Էմիրությունների փոխնախագահ և վարչապետ Մուհամմեդ բեն Ռաշիդի հետ, ով հանդիսանում է Դուբայի կառավարիչը։ Վերլուծաբանները գտնում են, որ արաբական պետությունները ձգտելու են վերականգնել և սերտացնել կապերը Սիրիայի հետ, նաև դիմակայելու համար Թուրքիայի և Իրանի ազդեցությանը և դերակատարությանը արաբական այդ երկրում։ Վլադիմիր Զելենսկու դեմքով լոգո խաղալիքների վաճառքից 145,000 դոլար է ստացվել, որն ուղղվելու է Ուկրաինայի օգնությանը։ Այդ փոքր խաղալիքները արտադրվել են Չիկագոյի արվարձանում գտնվող խաղալիքների փոքրիկ արտադրամասում, որի սեփականատերն ասել է, թե սկզբում պարզ դրամահավաք կազմակերպելու գաղափար ունեին, որը վերածվեց ավելի մեծ նախաձեռնության։ Առաջին խմբականակը մենք իսկույն վաճառեցինք այն մարդկանց, ում ճանաչում ենք, մեր մշտական հաճախորդներին, և մտածում ենք այդքանով ավարտեցինք, բայց հետո սկսեցինք հաղորդագրություններ ստանալ մեր հեռախոսների վրա, պարզվեց այն տեղադրվել է Instagram-ի ուկրաինական էջերում, սկսեցինք շատ հետևորդներ ունենալ, շատ շփումներ ենք ունեցել ուկրաինացիների հետ, զարմանալի է, որ նրանք ժամանակ են ունեցել և մտքներով անցել է զանգահարել մեզ և շնորհակալություն ասել ենա։ Զելենսկու դեմքով խաղալիքները վաճառվում են $100, իսկ ուկրաինական դրոշի գույներով մոլոտովյան կոկտեյլի դիզայնով խաղալիքները $20. Վաճառքից ստացված գումարները փոխանցվում է Direct Relief բարեգործական հիմնադրամին, որն արդեն 30 տոննա դեղամիջոց է ուղարկել Ուկրաինա։ Տափողակով հոկեի միջազգային ֆեդերացիան հայտնել է, որ մայիսի 13-ից 29 Ֆինլանդիայում անցկացվելիք աշխարհի 2022 թվականի առաջնությունում միջազգային մրցաշարերի ժամանակավորապես արտաքսված Ռուսաստանի և Բելարուսի հավաքականների փոխարեն մասնակցելու են Ֆրանսիայի և Ավստրիայի թիմերը։ Դուք լսեցիք լուրեր, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։